بے حساب مغفرت کرائن وارا عمل قسط نمبر ایک. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. بے حساب مغفرت کرائن وارا عمل قسط حق یا اتار جی دعا یا اللہ پاک جے کو بھی 17 صفن جو رسالو بے حساب مغفرت وارا عمل قسط ہک پڑھے یا بدھے ان کے اڑا عمل کرنے جی توفیق عطا فرمائے جو سندس ایمان تے خاتمو تھے ماؤ پی سمیت بے حساب مغفرت سان نوازیو ونے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. درود شریف جی فضیلت فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہ نیہ رات میں موتے شوق محبت سا ٹے ٹے دفعات درود پاک پڑھو. اللہ پاک تے حق آہے تا ہو ان جے ان دین ان رات جا گناہ معاف کرے چھڑے. معجم کبیر 302 ابلک ارن حدیث 928. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم. اکاشا بازی کھٹے ویو صحابی رسول حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کن تھا تا ہکڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اساوٹ تشریف کھنی آیا ارشاد فرمایا ہوں موتے مختلف امتوں پیش کیوں ویوں تا کو نبی این گزریو جو ان سا گڑ فقط ہک ای شخص ہو. کہیں نبی سا با مانو کہیں نبی سا ہک جماعت ہوئی کہیں نبی سا کوب گڑ نہ ہو. پوئے مو ہک وڈو میڑ کراؤڈ ڈٹھو جن زمین کے کنارن کے بھرے چھڑیو ہو. مکھے امید پیدا تھی تا ایا موجی امت آہے. مکھے بدھائیو ویو تا ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام این سندس قوم آہے. پوئے مکھے چیو ویو ڈسو تا مو ہک تمام وڈو میڑ ڈٹھو جن زمین کے کنارن کے بھرے چھڑیو ہو. مکھے بیہر چیو ویو ہیڈاں ڈسو ہوڈاں ڈسو مو ہیڈاں ہوڈاں ڈٹھو تا ہک تمام وڈو میڑ ہو جن زمین کے کنارن کے بھرے چھڑیو ہو. مکھے بدھائیو ویو تا ہی تمہاں جی امت آہے ہنن سا گڈ 70,000 بیا بھی آہن جے کے بغیر حساب کتاب جے جنت میں داخل تھیندا. یو بدھی صحابی رسول حضرت اکاشا بن محسن رضی اللہ عنہم عرض کیو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھا ماں بے انن مانن جے کے بغیر حساب اے کتاب جے جنت میں داخل تھیندہ میں آیا تا اللہ پاک جے عطا سا غیب جو خبروں بدھائن وارے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایو ہاں. پوئے ہک بے شخص عرض کیو چھا ماں بے انن ماں آیا ارشاد فرمایاؤں اکاشا تو کا گوئے کھنی ویو. بخاری 35:4 حدیث 57-52 بلا حساب ہو جنت میں داخلہ یا رب پڑوس خلد میں سرور کا ہو عطا یا رب. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. نسلن جا نسل بے حساب جنت میں. حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ جو بیان آہے تمو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمائیں دے بدوت بے شک مجھے اصحابن جے نسلن میں اڑا مرد عورتوں ہندا جے کے بغیر حساب و کتاب جے جنت میں داخل تھیندا. پوئے پان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی آیت مبارکہ تلاوت فرمائی بسم اللہ الرحمن الرحیم وآخرین منہم لم ما يلحقوا بهم. سپارو 28 سورۃ الجمعہ آیت نمبر 3 ترجمہ کنز العرفان انن کا بعد وارن بین مانن کے بھی ہی رسول پاک کرے علم دے تھو جے کے انن موجودہ مانن سا انیا ناہن ملیا آہن. ہر صحابی نبی جنتی جنتی سب صحابیات بھی جنتی جنتی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. تو بے حساب بخشش فرمائے. حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ جو بیان آہے تمو اللہ پاک جے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمائیں دے بدو تا مجھے رب کریم موسیٰ وعدو فرمائیو آہے تا ہو مجھے امت ماں 70,000 مانن کے بغیر حساب ہیں عذاب جے جنت میں داخل فرمائیں دو انن ماں ہر ہزار سان 70,000 بیاب ہوں دا مجھے رب کریم جے بکن ماں جیئے سندس شان جے لائق آہے ٹرے بک انیا ودیک بے ہوں دا. ترمیزی 198/4 حدیث 2445. شرح حدیث پہریاں 70,000 تا اوے ہوا جے کے پانجے نیک عملن جے کرے بغیر حساب جے جنتی تھیا بیا 70,000 اوے آہن جے کے انن پہرے جے وسیلے پہرین جے وسیلے انہن جی خدمت میں قرب جے کرے بغیر حساب جے جنت میں ویا گلدستے میں گلن سا گڈ گاہ بدھی جی ویندو آہے تا اوہ بھی عزت وارو بن جی ویندو آہے یعنی انہن ماں ہر ہک سا بے شمار مانو ہوندا جے کہ انہن جے صدقے بخشیا ویندا بک ماں مراد آہے بے انداز چھو تا جدہ کہیں کہ بغیر گڑپ یا بغیر طور اے ماپ جے ڈیڑو ہوندو آہے تا اتے بک بھرے دینا ویندا آہن این کھنی چون تا ہی حدیث متشابہات ماں آہے ہوں تا رب تعالی ہتھن اے بکن کھا پاک آہے میرا آت المناجی 392 ابلک 7 393 مجھے بخش دے بے سبب یا الہی نہ کرنا کبھی بھی غضب یا الہی ہر ہزار سا گڈ 70,000 جنتی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایو بے شک مجھے رب کریم موکا مجھے امت جے بارے میں مجھے رائے طلب فرمائی تا ماں انن سا چھا کریا مو عرض کیو اے مجھا رب توں جے کو چاہی سو کر چھو تا اوے توں جی مخلوق اے تنجا بانہا آہن اللہ پاک ارشاد فرمایو اے محمد اسا تو کے تنجی امت جے معاملے میں غمگین نکندہ سے اے اللہ کریم مکے خوش خبری دینی تسب کا پیریا مجھے امت ماں 70,000 جنت میں داخل تھیندا انن ماں ہر ہزار سا گد 70,000 بیا بھی ہوندا انن سبنی سا کو حساب اے کتاب نہ تھیندو مسند احمد 94/9 حدیث 2396 ایک بی روایت میں آہے بے شک ماں امید تو کریاں تا اوے مانو ان وقت تائیں جنت میں داخل نہ تھی سکندا جس تائیں توں اے توں جی نیک اولاد اے زالوں جنت میں پانجو ٹھکانو نہ ڈسی وٹھن 4,90,000,000,000 اللہ پاک جے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایو مجھے امت ماں 70,000 بغیر حساب جے جنت میں داخل تھیندا انہن جے صدقے ہر ایک سا 70,000 بیا بھی ہوندا رب انہن سا گڈ 3 جماعتوں بیوں بھی موکلیندو خبر نہ آہے تا ہر جماعت میں کترا ہوندا ان جو شمار فقط اوہ ہی جانے تھو مسند امام احمد 419/1 حدیث 1706 ترمیزی 198/4 حدیث 2445 اے عاشقان رسول اللہ پاک جی رحمت آئیں سندس فضل آئیں کرمتا قربان جہے پانجے پیارے پیارے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جے صدقے اسا غلامان مصطفیٰ کے کیترنی سعادت انسا نوازیو آہے اے کاش اسا جو شمار بے انن خوش نصیب بغیر حساب اے کتاب جے جنت میں داخل تھن وارن میں تھی ونجے چھو تا اسا وٹ نیکی جے نون جو نقطو بھی نہ آہے اللہ پاک کرم فرمائے تا اسا گنہ گارن جی بھی بخشش تھی ویندی اسا امت مصطفیٰ میں پیدا تھن تے سندس شکریو ادا کریوں تھا چھو تا جے کو اللہ پاک جی نعمتن جو شکر ادا کندو آہے تا اللہ پاک کھیس پانچو نعمتن سا انیا ودھی کنوازیندو آہے شکر ادا ہو کیوں کر تیرا پیارے نبی کی امت میں مجھ سے نکمے کو بھی پیدا تو نے اے رحمان کیا سٹھو گمان سٹھو نتیجو اساں اللہ پاک میں سٹھو گمان رکھوں تھا تا ہو فقط پانجے فضل اے کرم اساں کے ضرور بغیر حساب اے کتاب جے بخشے چھڑیندو چھو تا حدیث قدسی میں آہے اللہ پاک پان ارشاد فرمایو آہے انا عند ظن عبدی بی ترجمو ماں پانجے بانے جے گمان مطابق سانس معاملو کندو آہاں سان گڈ آہاں بخاری 574/4 حدیث 7505 یعنی اللہ پاک جے بارے میں جے کو شخص جہڑو گمان رکھندو اللہ پاک ان سان اوڑو ہی معاملو فرمائندو اساں سندس ذات پاک کھا امید تا کریوں تا ہو پانجے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جے صدقے ضرور اساں کے پانجی رحمت اساں بغیر حساب این عتاب جے جنت الفردوس میں داخل فرمائندو نہ کرنا حشر میں پرسش میری ہو بے سبب بخشش عطا کر باغ فردوس از پئے شاہ امم مولا اعلی حضرت امام احمد رضا خان کے پانجے آقا اے مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جے کرمت کیڑی نہ آس اے امید آہے جو پان لکھن تھا ہے یہ امید رضا کو تیری رحمت سے شہا نہ ہو زندانی دوزخ تیرا بندہ ہو کر لفظن جی معنی شاہ بادشاہ زندانی قیدی شرح کلام رضا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماں اواں جے در جو غلام آیا جے کو اواں جو غلام ہوجے سو بھلا کیے جہنم میں ویندو چھاکان تا اللہ پاک جی بارگاہ میں اواں جو وڈو مقام مرتبہ شان شوکت آہے تہ کرے موکے ہن اعزاز اکرام میں اوہ امید آہے تا ماں جہنم میں نویندس اواں جی شفاعت سان جنت میں ٹھکانو تھیندو صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد بغیر حساب جے جنت میں داخل کرائن وارن عملن جو بیان پیارا پیارا اسلامی بھائرو ہانے کچھ ان نیک عملن جو بیان کجے تو جن جے کرن سان حدیث پاک میں زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماں بغیر حساب کتاب جے جنت میں داخل تھن جو خوش خبریوں بدھائی ویوں آہن اللہ پاک اسا کے اخلاص استقامت سان پانجی رضا جے مطابق نیک کم کرن جی توفیق عطا فرمائے بغیر حساب کتاب جی جنت الفردوس میں داخل تھن نصیب فرمائے آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہک شان اولیاء رحمت اللہ علیہم اللہ پاک جی رحمت وارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایو جنہیں اللہ پاک اگین پوئن کے ہک کھلیل میدان میں گڈ کندو تہ ہک منادی یعنی اعلان کرن وارو عرش جے ہیٹھیاں پکاریندو اللہ کریم جی معرفت یعنی سنیان پر رکھن وارا کتھے آہن بھلائی کرن وارا کتھے آہن مانن ماں ہک ٹولو اتھندو رب کریم جی بارگاہ میں اتھی بیہندو اللہ پاک پچھا فرمائندو جڈہیں تہو چنگی ریت جانے تو تہ اواں کیر آیو اوے عرض کندا اساں تنجی معرفت رکھن وارا آئیوں جن کے تو پانجی معرفت عطا فرمائی ان لائق بنایو اللہ کریم ارشاد فرمائیندو تماں سچ چیو پوئے فرمائیندو اواں تے کا پچھا گاچھا نہ آہے مجھے رحمت اساں جنت میں داخل تھی ونیو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائیو رب کریم انن کے قیامت جے ہولناکیوں کا محفوظ رکھندو التذکرۃ للقرطبی صفو 360 اللہ پاک جی انن تے رحمت ہوجے انن جے صدقے اسان جی بے حساب مغفرت تھی آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اولیاء کی محبت عطا کر تو دیوانہ کر غوث کا یا الہی نمبر 3 شہید معاف کرن وارا بنی جہان جے سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو فرمان عالی شان آہے جدہ بانن کے حساب کتاب جلا بیہاریو ویندو تا کچھ مانو پانجو تلواروں پانجے گچن تے رکھی کھڑی ایندا جن ماں رت ٹرمی رہیو ہوندو اوے مانو جنت جے دروازے تے ہک میڑ جی صورت میں گڈ تھیندا پچھو ویندو یہ کیر آہن بدھائے ویندو تا ہی شہید آہن جے کے جیرا ہوا کھین رزق ڈنو ویندو ہو پوئے ہک منادی یعنی اعلان کرن وارو پکاریندو جن جو اجر اللہ پاک جے ذمے آہے وہ اتھے جنت میں داخل تھی ونجے پچھو ویندو اوے کیر آہن جن جو اجر اللہ کریم جے ذمے آہے منادی چوندو مانن کے در گزر کرن وارا منادی بیہر پکاریندو جن جو اجر رب کریم جے ذمے آہے وہ اتھے جنت میں داخل تھی ونجے کوئی پچھندو وہ کیر آہے جن جو اجر اللہ پاک جے ذمے آہے منادی چوندو مانن کے در گزر کرن وارا پوئے ٹریوں بھیرو ندا ڈیندو جن جو اجر اللہ کریم جے ذمے آہے وہ اتھے جنت میں داخل تھی ونجے تا ہزارے مانو اتھی بیہندا بغیر حساب کتاب جے جنت میں داخل تھی ویندا معجم اوسط 542 ابلک ہک حدیث 1998 اللہ پاک جی انن تے رحمت ہوجے انن جے صدقے اساں جی بے حساب مغفرت تھی آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیارا پیارا اسلامی بھائرو کچھ مانن جو مزاج ماچیس جی تیلی جیڑو ہوندو آہے تھوڑی رگڑ تے بھڑکی پوندا آہن کاوڑ میں انسان جذبات میں اچی صحیح غلط جی تمیز یعنی فرق وسارے ویندو آہے غصے جی حالت میں کہ پر سکون مقام جڑو مکے مدینے خانہ کعبہ یا سبز سبز گنبد شریف جو تصور کریو یہ تصور جیہ جیہ ودندو ویندو تیہ تیہ انشاء اللہ الکریم تمہاں جو غصو گھٹ جندو ویندو کوئی تمہاں کے کترو بھی ستائے دل دکھائے अफ़ू ऐं दरगुज़र खां कमु वठो ऐं उन सां मोहबत भरियो सुलूक करण जी कोशिश कयो। काश असांजे अंदरि उहो जज़्बो पैदा थी वञे त असां पंहिंजी ज़ात ऐं नफ़्स जे ख़ातिर गुस्सो करण ई छॾे ॾियूं ऐं अल्लाह पाक असांखे पंहिंजी रहमत सां बग़ैर हिसाब जे जन्नत में दाख़िल थियण वारनि में शामिल करे छॾे। तूं बि हिसाब बख़्श कंहिं बेशुमार जुर्म देताहूं वासिता तुझे शाह हिजाज़ का। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। नंबर 4-6। अल्लाह पाक जो हर हाल में शुक्र करण वारनि तहजुद गुज़ारनि ऐं नेक वापारियुनि जे लाइ ख़ुशख़बरी। पंहिंजी उमत सां प्यार करण वारे प्यारे प्यारे आका मदीने वारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमायो, अल्लाह पाक क़यामत जे ॾींहुं माण्हुनि खे अहिड़े खुलियल ऐं हमवार मैदान में गॾु कंदो जिते पुकारण वारे जी पुकार सभिनी खे ॿुधण में ईंदी ऐं ॾिसण वारे जी निगाह हर कंहिं ताईं पहुचंदी। पोइ हिकु मुनादी उथी बीही पुकारींदो, किथे आहिनि उहे माण्हू जेके खु़शहाली ऐं तंगदस्ती में अल्लाह पाक जी हमद यानि तारीफ़ कंदा हुआ। कुझु माण्हू उथंदा ऐं बग़ैर हिसाब किताब जे जन्नत में दाख़िल थी वेंदा। मुनादी ॿीहर पुकारींदो, किथे आहिनि उहे माण्हू जिन जूं पुठियूं बिस्तरनि खां जुदा रहंदियूं हुयूं। वरी कुझु माण्हू उथंदा ऐं उहे बि बग़ैर हिसाब जे जन्नत में दाख़िल थी वेंदा। पुकारण वारो टियों भेरो पुकारींदो, किथे आहिनि उहे माण्हू जिन खे को बि वापार ख़रीदो फरोख़्त अल्लाह करीम जी यादि खां गाफ़िल न कंदो हो। टियों भेरो बि कुझु माण्हू उथंदा ऐं उहे बि बग़ैर हिसाब किताब जे जन्नत में दाख़िल थी वेंदा। बक़ाया समूरी मखलूक बीठी रहंदी ऐं उन्हनि खां हिसाब किताब वरितो वेंदो। किताब ज़ुहदुल हिनात सफ़ो 134 हदीस 176। अल्लाह पाक जी उन्हनि ते रहमत हुजे ऐं उन्हनि जे सदिक़े असांजी बेहिसाब मग़फ़िरत थिए। आमीन बिजाहे ख़ातमिन नबीहीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शुक्र ख़ालिक़ किस तरह से हो अदा, इक ज़बां और नेमतें बे इंतहा। कामयाब वापारी बिज़नेसमैन। जेके वापारी कमकार दौरान नमाज़ जो वक़्तु अचण ते कमकार छॾे नमाज़ लाइ रवाना थींदा आहिनि ऐं अल्लाह पाक जी राह में पंहिंजी ज़कात ॾींदा आहिनि, उन्हनि जे बारे में क़ुरान करीम में इरशाद थिए थो, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. ترجمو کنز العرفان سیپارو ارنا سورة النور آیت نمبر 37 ہے۔ उहे मर्द जिन खे वापार ख़रीद ऐं विकिरो अल्लाह जे ज़िक्र नमाज़ क़ाइमु करणु ऐं ज़कात ॾियण खां गाफ़िल न कंदा आहिनि। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा बाज़ार में हुआ, मस्जिद में नमाज़ जे लाइ इक़ामत चई वई त पाण रज़ी अल्लाहु अन्हु ॾिठाऊं त बाज़ार वारा उथिया ऐं दुकान बंदि करे मस्जिद में दाख़िल थी विया। उहो ॾिसी पाण रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमायाऊं त आयत रिजालुल ला तुलहीहिम अहिड़नि माण्हुनि जे ई हक़ में आहे। तफ़सीर इब्न अबी हातिम सिपारो अरिड़हं सूरह नूर तहतुल आयत 37। सुभान अल्लाह, उन्हनि मुक़दस हस्तियुनि जी नज़र में नमाज़ जी अहमियत अमली तौर ते वापार कारोबार ऐं दुकानदारी खां वधीक हुई। तंहिं करे ई उहे इक़ामत जे आवाज़ ॿुधण सां ई सभु कुझु बंदि करे नमाज़ लाइ हाज़िर थी वेंदा हुआ। पर अॼुकल्ह जे मुसलमाननि जो हाल सभिनी खे मालूम आहे त दुकान जे भरिसां मस्जिद हुजण जे बावजूद जमायत सां नमाज़ पढ़ण जे लाइ हाज़िर थियण बदिरां पंहिंजी दुकानदारी में मशगूल रहंदा आहिनि ऐं इन करे बि नमाज़ लाइ हाज़िर न थींदा। त दुकान बंदि करण जी सूरत में जेकॾहिं को ग्राहक वापसि हलियो वियो त नुक़सानु थी वेंदो। अल्लाह पाक उन्हनि खे नमाज़ जी अहमियत समुझण ऐं वक़्त ते जमायत सां अदा करण जी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हज़रत इमाम मुहम्मद बिन अहमद ज़हबी रहमत लिखनि था त कुझु उलमाए कराम रहमत अलहिम फ़रमाइनि था, जेकॾहिं वापार जी मसरूफ़ियत सबबि नमाज़ छॾींदो त उहो बेनमाज़ी वापारी क़यामत जे ॾींहुं मके मुकरमा जे सभ खां वॾे काफ़िर ताजिर उबई बिन ख़लफ़ सां गॾु उथारियो वेंदो। किताबुल कबायर सफ़ो 21। उम्र में छुटी है गर कोई नमाज़ जल्द अदा कर ले तू आ गफलत से बाज़। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। 7-9। درگزر کرن وارن صبر کرن وارن جو انجام صبر کرن وارن جو انعام مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایو جدہ رب کریم قیامت جے دی مخلوق کے جمع کندو تے ایک منادی پکاریندو فضل وارا کتھے آہن کچھ مانو اتھندا پر اوے تمام تھورا ہوندا اوے تیزی سا جنت دا روانہ تھیندا فرشتہ سندن استقبال کندے چوندا اسا اما کے جنت دا تیزی سا ویندے ڈسی رہیا آہوں اما کیر آیو اوے چوندا اسا فضل وارا آہوں فرشتہ پچھندا تماں جو فضل کیڑو ہو جن جے جواب میں ہو چوندا جدیں اساں تے ظلم کیو ویندو ہو تا اساں صبر کندا ہواسیں جدیں کو اساں سا برائی سا پیش ایندو ہو تا اساں درگزر کھا کم وٹھندا ہواسیں ائیں جدیں اساں سا جاہلانہ سلوک کیو ویندو ہو تا اساں برداشت کندا ہواسیں انہن کے چیو ویندو جنت میں داخل تھی ونجو عمل کرن وارن جے لائے کیڈو نہ بہترین اجر آہے پو ہک منادی پکاریندو صبر کرن وارا کتھے آہن کچھ مانو اتھندا جے کہ تمام تھورا ہوندا اوے تیزی سان جنت دا روانہ تھیندا فرشتہ انہن جو استقبال کندے چوندا اساں تماں کے جنت دا تیزی سان ویندے ڈسی رہیا آہوں اواں کیر آہیو اوے چوندا اساں صبر کرن وارا آہوں فرشتہ پچھندا اواں جو صبر کیڑو ہو اوے چوندا اساں اللہ پاک جی اطاعت ائی سندس نافرمانی تے صبر کندا ہواسی یعنی اطاعت تے قائم رہندا ہواسی نا فرمانیوں کھا بچندا ہواسی انہیں کھے بھی چاہیو ویندو جنت میں داخل تھی ونجو عمل کرن وارن جلا کیڈو نہ بہترین اجر آہے اللہ پاک جی خاطر محبت کرن وارا پوئے ایک منادی پکاریندو اللہ کریم جے لا ایک بیسا محبت کرن وارا کتے آہن وری بھی تھوڑا مانو اتھندا اوے بھی تیزی سا جنت دا روانہ تھیندا فرشتہ سندن استقبال کندے چوندا اساں اما کے جنت دا تیزی سا ویندے ڈسی رہیا آہوں تواں کیر آیو اوے چوندا اساں رب کریم جے لا ہک بیسا محبت کندا ہواسیں فرشتہ چوندا تواں جی ہک بیسا محبت کیڑی ہوئی اوے چوندا اساں ہک بیسا اللہ پاک جے لا محبت کندا ہواسیں ان جی خاطر ملاقاتوں کندا ہواسیں ان جی خاطر ہک بیسا نرمی سا پیش ایندا ہواسیں ائی ان جے لا ای ہک بی تے خرچ کندا ہواسیں فرشتہ انہن کے چوندا جنت میں داخل تھی ونجو عمل کرن وارن جلا کیڈو نہ بہترین اجر آہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایو اللہ کریم انہن جے جنت میں داخل تھین کا پوئے حساب کتاب لائے میزان رکھندو بے سبب بخش دے نہ پوچھ عمل نام غفار ہے تیرا یا رب جنت جی خوشخبری بدھائی واقع او حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کن تھا تو ایک بیمار عورت جہتے جنون جی کیفیت تاری تھیندی ہوئی بارگاہ رسالت میں عرض کیو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے حق میں دعا فرمایو ارشاد فرمایاؤں جے کدے تو چاہیں تما تجھے لا رب کریم جی بارگاہ میں دعا کریاں تو ہو تو کے شفا دے جے کدے تو چاہیں تو صبر کر قیامت میں تو کا حساب نہ ورتو وجے وہ بدھی ان عورت عرض کیو ماں صبر کندیس موکا کو بھی حساب کتاب نہ ورتو ونجے الاحسان بالترتیب صحیح ابن حبان 248-4 حدیث 26-98 نمبر 10 نابینن جلا خوشخبری اللہ پاک جی عطا سان غیب جو خبروں بدھائن وارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایو دین ونجن کا پوئے بانے جلا سب کا وڈی آزمائش جے میں کھیس مبتلا کیو ویندو آہے وہ بینائی جو ونجن آہے بس جے صبر کیو اللہ پاک سا ان ای حالت میں ملاقات جو شرف حاصل کیو تہن کا کو حساب نہ ورتو ویندو حضرت علامہ علی قاری رحمت اللہ علیہ فرمائن تھا کچھ روایتوں میں ایک اکھ جی بینائی ختم تھن تے بھی یہ فضیلت آئل آہے اکھن جو خاص طور تے ذکر ان کرے کیو ویو آہے جو انسان کے پانچ حواسن ماں انن بن کا ودیک بی کا بھی شے عزیز نہ ہوندی آہے حبر الامہ یعنی امت جا تمام ودا عالم حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما جنہیں نابینا تھیا تا ہی شعر پڑھندا ہوا این یذہب اللہ من عینی نورہما ففی لسانی وقلبی للہدا نور ترجمو جے کنے اللہ پاک مجھے اکھن جو نور کھسے ورتو تا چھاتی پیو مجھے زبان اے دل میں تا ہدایت جو نور موجود آہے مرقات المفادی 28:4 تحت الحدیث 1549 اکھن جو ضائع تھن ناراضگی جو سبب نہ آہے۔ حضرت ابو الحسن علی بن خلف ابن بطال رحمت اللہ علیہ فرمائن تھا، دنیا میں کہیں مسلمان جو نابینا تھی ونجن اللہ پاک جو کھائنس ناراض تھن جے کرے نہ آہے، پر اللہ پاک سانس بھلائی جو ارادو کندو آہے، یا تا ان کا ایڑی خراب شے دور کندو آہے جن جو سبب سندس اکھیوں بنجن ہا، آخرت میں کس اڑو عذاب ملے ہا جو ان تے صبر نہ کرے سگے ہا، یا ان جا اڑا اگونا گناہ مٹائیں دو آہے جو جسم جے کہ اہم حصے جو ضائع تھین ای دنیا میں ان جو عوض تھی سگیو پے، تا جی قیامت جے دین ہو گناہن کا پاک تھی پانجے رب کریم سا ملاقات کرے، یا وری ہن جی مصیبت جے ذریعے ہو اجر جے ان درجے تائیں پہنچی ویندو آہے جن تائیں ہو پانجے عملن جے ذریعے نہ پہنچی سگندو آہے، بین سمورین مصیبتن جو معاملو بھی ایئے ہی آہے، تہیں کرے جن جو اکھیوں ضائع تھی ونجن یا کہیں بے عضوے جے ضائع تھن جی مصیبت میں مبتلا کیو ویو ہوجے، تینکے گھرجے تا ہو انا مصیبت کے صبر شکر ایں ثواب جی امید سا قبول کرے، ایں اللہ پاک جے طرفاں ورتو ویندڑ امتحان تے راضی رہے، چھو تا ان مصیبت جے بدلے میں کھیس تمام سٹھو ایں عظیم بدلو ملندو، ایں وہ جنت آہے۔ شرح صحیح بخاری لابن بطال 377/9۔ غیب جی خبر۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ بیان کن تھا تا اللہ جا حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے عیادت جلا تشریف کھنی آیا، این ارشاد فرمایا ہوں ہن مرض میں کچھ تکلیف ضرور آہے پر ہی تو کے نقصان نہ دیندو، پر ان وقت تن جو کیڑو حال ہوں دو جنہیں مجھے دنیا میں پردو فرمائن کا پوئے تو زندہ رہندے این تنجے نظر ضائع تھی ویندی، مو عرض کیو ثواب جی امید رکھندے ماں صبر کندس، ارشاد فرمایا ہوں پوئے تا تو بغیر حساب جے جنت میں داخل تھی ویندے، این رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جے وصال کا پوئے حضرت سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ عنہ نابینا تھی ویا، معجم کبیر 211/5 حدیث 51-26۔ پیارا پیارا اسلامی بھائرو، اواں ڈٹھو تا اللہ پاک جا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پانجے پروردگار جی عطا سان پانجے غلامن جی عمرن کا بھی باخبر آہن، ایں انن سان جیکو کچھ تھین وارو آہے ان کے بھی جانیدہ آہن۔ قرآن پاک جی بے شمار آیتن ماں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جے علم غیب جو ثبوت ملے تو، ہتے صرف ایک آیت کریمہ پیش کئی ویندی آئے جے تسیپارو سٹری سورۃ التکویر جی آیت نمبر 24 میں ارشاد خداوندی آئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ہوا علی الغیب بدانین، ترجمہ کنز العرفان اہی نبی غیب بدھائن میں ہرگز بخیل نہ ہے، سرے عرش پر ہے تیری گزر دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں۔ نمبر 11 سفر حج ایں عمرے میں انتقال جی فضیلت۔ سبنی مسلمانن جی امڑ سائن حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کن تھوں تمو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد فرمائندے بدھو تا جے کو حج یا عمرے جے لائے پانجے گھر کھاں نکتو ایں رستے میں فوت تھی ویو، ان جی پیشی نہ تھیندی نہ ای سندس حساب تھیندو، ایں کھیس چیو ویندو تا جنت میں داخل تھی ون۔ موجم اوسط 111/4 حدیث 5388۔ طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے۔ نمبر 12 قناعت کرن وارے جو انعام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایو حساب کتاب جی شدت سان ان بکھے شخص کے منہ نہ ڈیڑو پوندو جن جو اجر ایں ثواب جی امید تے بک جن اجر ایں ثواب جی امید تے بکھ برداشت کئی ہوندی۔ تاریخ مدینہ دمشق 278/6 قلیل روزی پہ دو قناعت، فضول گوئی سے دے دو نفرت، درود پڑھتا رہوں بکثرت، نبی رحمت شفیع امت۔ 13-15 نمبر طالب علم فرما بردار زال ایں اولاد۔ پیارا پیارا اسلامی بھائرو، دینی علم حاصل کرنا ہر مسلمان تے حسب حال ضروری آہے اے نیک اے فرما بردار زال اللہ پاک جے طرفا عظیم تحفو آہے اے والدین سا سٹھو سلوک کرن وارے اولاد جی بھی چھا گال آہے حدیث پاک میں آہے طالب علم فرما بردار زال اے والدین سا سٹھو سلوک کرن واری اولاد نبین سگورن علیہ السلام سا گد بے حساب جنت میں داخل تھین دی کنز المال جز 69 جز 9 69 5 حدیث 28824 نمبر 16 مسلمان جی حاجت روائی جی فضیلت محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایو جیکو پانچ مسلمان بھاؤ جی ضرورت پوری کرنے جے لائے ہلندو آہے اللہ پاک ان جے ہر قدم جے بدلے میں 70 نیکیوں سندس اعمال نامے میں لکھندو آہے جے کدے ضرورت پوری تھی وئی تا ضرورت پوری کرنے وارو شخص گناہن کا این پاک تھی ویندو جی ان ڈین ہو جے نین سندس ماؤ کھیس جنیو ہو آئیں جے کدے ضرورت پوری کرنے جے دوران انتقال کرے ونے تا بے حساب جنت میں داخل کیو ویندو مسند ابو یعلا 116/3 حدیث 2781 مچلا ہے کہ رحمت نے امید بندھائی ہے کیا بات تیری مجرم کیا بات بنائی ہے 17 اولاد جی سٹھی تربیت کرن وارن جلا خوشخبری مسلمانن جی پیاری امڑ سائن حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کن تھیوں تا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایو جے کہیں بار جی پرورش کئی اس تائیں جو ہو لا الہ الا اللہ چون لگے یعنی توحید اے رسالت جی گواہی دین لگے ترب کریم ان تربیت کرن وارے کا حساب نہ وٹھندو معجم اوسط 370/3 حدیث 4865 شرح حدیث یعنی ہن عمل جے بدلے میں کس بغیر کے حساب جے جنت میں موکلو ویندو ودیک ہی تا حساب نہ تھن ما مراد ایو بھی تھی سگے تو تا سندس حساب آسان تھیندو اے سلامتی تے ختم تھیندو تہ کرے حساب میں کو نقصان یا مشقت نہ تھن جے کرے ان کے مبالغے طور بنا حساب جے لفظن سا بیان فرمائے ویو صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد اے عاشقان رسول اولاد جی صحیح تربیت کرن والدین جی ذمہ واری آہے عام طور تے ڈٹھو ویو آہے تا والدین بار جی تربیت جو حق صحیح طریقے سا ادا نہ کندا آہن اے کھیس ننڈپڑ میں سٹھی اے بری جو فرق نہ سکھاریندا آہن جدیں اوائی اولاد وڈی تھیندی آہے تا پوئے اوے ای والدین پانجی اولاد جی نافرمانی جو شکایتوں کندا رہندا آہن تہن کرے والدین کے گھرجے تا ننڈپن کا ای پانجی اولاد جی تربیت شریعت اے سنت جی مطابق کن بار سمجھے ان کے آزاد نہ چھڈی دین نہ ای چئی سندس تربیت کے نظر انداز کن تا انیا تا بار آہے وڈو تھیندو تا پانا ہی سمجھی ویندو جے کے پانجی اولاد جی تربیت خاطر خواہ توجہ نہ دیندا آہن انن کان دنیاوی تعلیم بابت پچھا گچھا کندا آہن پر اولاد نماز پڑھی یا نہ پڑھی ان جی بالکل پرواہ نہ کندا آہن پوئے اوے ای بعد میں افسوس کندا نظر ایندا آہن یاد رکھو اولاد جی تربیت صرف ان شے جو نالو نہ آہے تا انن کے دنیاوی تعلیم ڈیاری ونجے ایں سندن لائے کھادے پیتے اٹے ایں لٹے وغیرہ جو انتظام کیو ونجے پر کھین اللہ پاک ان جے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو فرما بردار بنائن بے کوشش کرن بے والدین جی ذمہ وارن میں شامل آہے اولاد جے بارے میں پچھانو کیو ویندو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ایک شخص کے فرمایو پانجے بار جی سٹھی تربیت کریو چھو تا تہاں کھا تہاں جی اولاد جے بارے میں پچھو ویندو تا تہاں انن جی کیڑی تربیت کئی ایں تہاں کھین چھا سکھاریو شعب الایمان 400/6 حدیث 86-62 یا رب بچا لے تو مجھے نار جحیم سے اولاد پر بھی بلکہ جہنم حرام ہو صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم